បាទខ្ញុំបាទពឹងមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបកថ្មីមួយនឹងទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពន្ធនាគារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងសភាទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែករួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិសាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងជួបគ្នាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកខេងនិងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកកឹមសុខានឹងជួបគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកនេះនៅវិមានរដ្ឋសភាដែលមន្ត្រីទាំងពីរអះអាងថាគឺដើម្បីបន្តការចរចាបញ្ហានៅសេសល់និងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាពិតជាមានជំនួបនៅថ្ងៃស្អែកនេះមែនតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើភាគីណាសូមជួបនោះទេលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីបានជាមានជំនួបនេះហើយមានរបៀបវារៈអ្វីខ្លះនោះទេតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះគឺជាជំនួបដូចលើកមុនដែលលោកថាដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពនិងជជែកលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដូចជាការបង្កើនវប្បធម៌សន្តិភាពនិងការជជែកពីច្បាប់សហជីពជាដើមលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេលសួរថាតើរបៀបវិរៈអ្វីទាំងនោះមានតាក់ទងទៅនឹងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឬទេគូបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីក្នុងជំនួបកំពូលនៅលើទឹកដីអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានឲ្យដឹងថាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសថាអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងមិនគួរត្រូវដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលកន្លងទៅមានតែមេដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលឧស្សាហ៍ទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានគណបកថ្មីមួយទៀតបានស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងជាង10រូបនោះលោកអឹងវុនថនរាយការណ៍បន្ត
យុវជនម្នាក់ដែលទៅចេញមុខបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយបានស្នើសុំជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងលិខិតរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រោបបានស្នើសុំអនុញ្ញាតពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបានជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបរាប់ទាំងលោកមេឃសវណ្ណរានិងលោកហុងសុខោអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងលិខិតនោះលោកពេជ្រស្រោបបានអះអាងប្រាប់លោកសខេងថាមូលហេតុដែលលោកសុំជួបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងព្រោះឋានៈដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះភាគច្រើនគឺជាយុវជនហើយពួកគេចង់បង្ហាញពីកម្លាំងខ្លាំងក្លារបស់យុវជនដើម្បីស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តអ្នកនយោបាយដូចគ្នាអនុប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកអ៊ុនវិសិទ្ធគុណបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលក្រុមលោកចង់ជួបសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមិនមែនចង់ទាក់ទាញការគាំទ្រពីគណៈបកប្រឆាំងនេះនោះទេ
ការទូទុកទុកហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចូលទៅចាប់ដៃឬមួយក៏លួងលោមគាត់ឲ្យគាត់ទៅមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងទេគឺគ្រាន់តែថាក្នុងន័យមួយខ្ញុំចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់មិនប្រកាន់ថាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកណាទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបករបស់លោកដោយលោកមិនបារម្ភថាគណៈបកថ្មីនេះអាចស្រូបយកសម្លេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះឡើយ អត់ទេពលយើងសบายរីករាយបើសិនជាមានបងប្អូនយើងជាប្រកណាដែលមានទឹកចិត្តឈឺឆ្អើស្រឡាញ់យុទ្ធធម៌ចង់ទទួលសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រជាជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់ហ្នឹងយើងគណៈបកសុខចិត្តស្វាគមន៍វីអូឌីមិនអាចតេតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទៅតែដាក់ពាក្យសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង
12 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទី
តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាប វិទ្យុ គ្រីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុ ព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
នៅក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាចំនួនបាតកម្មនិងកោតកម្មមានការថយចុះហើយបាតកម្មនិងកោតកម្មទាំងនោះត្រូវបានក្រសួងអះអាងថាបានជួយដោះស្រាយរួចរាល់ស្ទើរទាំងអស់សហជីពបានឯកភាពថាចំនួនបាតកម្មកោតកម្មពិតជាមានការថយចុះមែនប៉ុន្តែសហជីពថាក្រសួងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការជួយដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនេះ
លោកទូចសុខារីកាបន្តក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួនជាង640ករណីថយចុះប្រហែលជា40%បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2014ខណៈដែលសហជីពអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែថាអាជ្ញាធរមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីម្សិលមិញក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលកាងារឆ្នាំ2015នឹងទិសដៅកាងារឆ្នាំ2016ក្រស 40%ក្នុងនោះរួមមានកោតកម្មបិទផ្លូវកោតកម្មហិង្សាការដង្ហែក្បួននិងអន្តរាគមន៍ជាដើមនិងមានចំនួនបាតុករចូលរួមសរុបជាង 80,000 នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះបាតុកម្មក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន192ករណីនិងមានបាតុករចូលរួមជិត 20,000 នាក់បើតាមរបាយការណ៍ក្នុងចំណោមបាតុកម្មដែលកើតឡើងមានតែ7ករណីឬតិចជាង 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចដោះស្រាយជាសះបានដោយឡែកកោតកម្មដែលកើតឡើងមានតែ10ករណីឬតិចជាង 1% ដូចគ្នាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថិតិចំនួនកោតកម្មដែលផ្ដាល់ដោយសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ានឹងបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់សមាគមនេះឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2015កោតកម្មនៅតាមរោងចក្រដែលជាសមាជិករបស់ជីម៉ាមានចំនួន118ករណីកើន10ករណីលើឆ្នាំ2014ស្ថិតិរបស់ជីម៉ាដដែលដឹងថាកម្លាំងពលកម្មដែលបាត់បង់ក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដោយសារតែកោតកម្មនេះមានចំនួនជាង450,000នាក់ថយចុះ14%បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2014ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថាចំនួនកោតកម្មបាតកម្មមានការថយចុះក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារតែកម្មករមិនបានធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាដូចឆ្នាំមុនៗត្រង់ចំណុចនេះលោកអះអាងថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការក្នុងការពិភាក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាលោកថាបាតកម្មកោតកម្មនៅតែបន្តកើតឡើងដោយសារតែកម្មករទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមានលក្ខណៈល្អប្រសើរផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងដែលថាករណីតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវបានដោះស្រាយលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងថាក្រសួងបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្មកោតកម្មបានតិចតួចនិងមានភាពយឺតយ៉ាវដោយលោកថាភាពយឺតយ៉ាវរបស់ក្រសួងនេះធ្វើឲ្យកម្មករនិងនិយោជកខាតបង់ផលប្រយោជន៍
ឃើញថាកាលពីចុងក្រោយនេះការដោះស្រាយបានជាមិនបានឆ្លើយតបហើយបានទាន់ពេលវេលាទេយើងឃើញថារាល់វិវាទមួយមួយយើងឃើញថាមានការអូបឡាយយើងឃើញថាមានការកោតកម្មវែងឆ្ងាយដោយមិនបានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនបានដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាឆ្នាំប្រសិនបើមានការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយនេះយើងជួលថាបញ្ហាវិវាទនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតបាទ
បើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាមន្ត្រីស្ថាបជីវឯករាជ្យយ៉ាងតិច23នាក់បានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដោយសារតែការចូលរួមក្នុងបាតកម្មនិងកោតកម្មក្នុងឆ្នាំ2015ដោយលោកថាមន្ត្រីស្ថាបជីវទាំងនោះបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍កម្មករខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជំរាបជូនដល់លោកនួនបូរិន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសចិនបង្កើនកម្លាំងយោធាកាន់តែខ្លាំងនៅលើតំបន់ជម្លោះនៃដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ថាការថ្លែងរបស់លោក John Kerry បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាននឹងថាចិនបានបញ្ជូនកាំជ្រួចទៅដាក់ពង្រាយនៅប្រជុំកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកចនគរីរំពឹងថានឹងមានការសន្ទនាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើបញ្ហានេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាមានផុសតាងរឿងមមហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃថាចិនបង្កើនវត្តមានកងទ័ពនៅតំបន់នោះដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងយោងតាមការចុះផ្សាយមួយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Fox News ផ្កាយរណបបានចាប់យករូបភាពដែលថាចិនបានដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចនៅប្រជុំកោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅលើកោះ Woody ឬកោះយ៉ុងជីងនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងជីបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកខាងលិចថ្លែងនៅឯសន្សិទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅចំពោះវត្តមានសមាភិកីអូស្ត្រាលីជូលីប៊ីសុបលោកវ៉ាងជីបាននិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះគេបានបាញ់យករូបភាពនៃពន្លឺភ្លើងមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះហើយក្រោយមកគេថាចិនបានដាក់ពង្រាយកម្ពុជាស្របពេលដែលមានព័ត៌មានថាចិនដាក់ពង្រាយកម្ពុជានៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកឧបមាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានសម្លេងតែមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងដែនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧបមាបានថ្លែងថាគេត្រូវគិតរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការឡើងកម្ដៅនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថយចុះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាគមអាស៊ាននិងអាមេរិកគឺកិច្ចប្រជុំកពូនៃមេរណំសមាគមអាស៊ាននិងលោកឧបមាបានទាមទាររួមគ្នាឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមមួយចំពោះចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកើតមានរវាងចិនជាមួយហ្វីលីពីនចិនជាមួយវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីពីកូរ៉េខាងត្បូងមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រាយយន្តហោះ F-22 ចំនួន4គ្រឿងនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការបង្ហាញកម្លាំងមួយទៀតបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាល់បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកសម្ដែងការថ្កោលទោសយន្តហោះចម្បាំងទាំង3គ្រឿងនេះមានបានហោះក្រឡឹងនៅខេត្តយ៉ុងជីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងកូរ៉េខាងជើងគឺកាលពីថ្ងៃពុធសកម្មភាពនេះសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចដើម្បីទប់ទល់កំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងជនហាប់បានដឹងថាការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចការពាររបស់អាមេរិកនេះគឺចាំពេលដែរកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបានបិទតំបន់ឧស្សាហកម្មកៅស៊ូដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងមាន 28,000 នាក់ពីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប្រមានកូរ៉េខាងជើងថារបបនេះនឹងប្រឈមមុខចំពោះការដួលរលំប្រសិនបើមិនបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលលោកស្រីថាជាមេតាគ្មានព្រំដែនលោកស្រីប៉ាគុនហ៊ីបានថ្លែងព្រមានដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកស្រីថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនៅឯរដ្ឋសភាដែលនៅគណៈនោះលោកស្រីថ្លែងការពីចំហរបស់លោកស្រីដែលបិទឧស្សាហកម្មនៅតំបន់កែវសុងលោកស្រីបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានមហិច្ឆតាជ្រុលនិយមហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដឹកនាំហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យដួលរលំរបបនៅកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីប៉ាគុនហ៊ីបាននិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកស្រីបានខាត់បងច្រើនណាស់ទៅហើយទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងហើយវិនិយោគទុននៅកោះកែវសុងក៏ជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលលោកស្រីរកឃើញថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសនេះទទួលបានប្រាក់ពីកម្មករប្រមាណជា3000លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកស្រីប៉ាគុនហ៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងមានការគាំទ្រលោកស្រីចំពោះការឆ្លើយតបណាមួយទៅកូរ៉េខាងជើងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ចុងឆ្នាំ2016នេះលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអាចខ្លាចជាប្រធានាធិបតីបានទេដោយសារតែលោកបានបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីប្រជាជនអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាបេក្ខជនដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអាចខ្លាចជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែលោកមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយគណៈប្រតិភូរបស់លោកនឹងមិនជ្រើសរើសលោកឡើយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានចោទសួរលោកនៅពេលលោកធ្វើសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកបេក្ខជនដូណាល់ត្រាំគឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ស្រុកស្រំលោកកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពលើគូប្រកួតរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកទីនក្រុសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឆ្លើយ ោយតបវិញថាមិនមែនជាការចំអកលោកលើកដាក់លោកទីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD តែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពឹងមេត្តារួមជាមួយលោកឃីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា